وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
E quando seu Senhor disse aos anjos: certamente eu colocarei na terra um representante, perguntaram os anjos: colocará nela quem a corromperá e causará derramamento de sangue, enquanto nós o glorificamos com seus louvores e o santificamos? Disse Alá: eu com certeza sei o que vocês não sabem.